Už za chvíli host do domu, budeme mluvit o architektuře, o obnově památek. Mým hostem je inženýr architekt Pavel Prouza. Do hosta do domu tentokrát přijal pozvání Pavel Prouza, architekt a historik architektury. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte si, že se u nás o architektuře hodně mluví, že dostává prostor, že je oblíbená?
Tak v posledních letech má prostor určitě víc, než kdy měla. A to je fajn. Je to spíš díky různým komunitám, díky mladším generacím architektů. A to je moc dobře, protože dříve tomu vůbec tak nebylo.
Jak se podle vás rozumějí ty dvě strany, to znamená laická veřejnost a odborníci, architekti, památkáři a podobně? Jaké jsou mezi nimi vztahy?
Teď jste vyjmenovala těch skupin více. Myslím si, že laická veřejnost, taková ta většina, si s architekty příliš zatím nerozumí. Potom je zvláštní skupina těch památkářů, ti si často nerozumí nejen s laickou veřejností, ale také s architekty. Ale taky si myslím, že se to zlepšuje. Je tady řada projektů, pořadů i třeba v Českém rozhlasu, kdy se to prostě vylepšuje. Já to vidím úplně hmatatelně poslední léta.
Myslíte si, že právě ta určitá schoda je nutná? Teď mám na mysli právě odborníky na té straně jedné a ti, kteří vlastně žijí v tom prostředí, protože samozřejmě ti, kteří staví domy, kteří je navrhují, ti, kteří je povolují, tak ti nechávají výraznou stopu právě na našem prostoru.
Samozřejmě, pokud by k té schodě došlo, a jsou země, kde to tak je. Připomeňme Švýcarsko, ale nejsou to jenom ty nejbohatší země, třeba Portugalsko i Španělsko. Tam ta shoda je mnohem větší, nebo severské země. A to prostředí, v kterém žijeme, potom vypadá opravdu úplně jinak. Tak to je.
Jsme my Češi odvážnější, pokud jde o určité nové prvky v architektuře, pokud jde o různé třeba nové stavby, neobvyklé stavby. Já mám teď třeba na mysli tančící dům, když se stavil v Praze, nebo návrh kaplického knihovny, Žižkovský vysílač, stavby, které jsou docela kontroverzní, které lidé různým způsobem hodnotili většinou negativně.
Já myslím, že to jsou spíš takové občasné ukazy. Není jich moc, o těch se pak hodně mluví, zobecňuje se to. Obecně si myslím, že naši architekti odvážní příliš nebyli, ale zase je tady mladší generace. Generace architektů dost mladší než já a ti jsou jiní. Ti jsou prostě se samozřejmostí odvážnější a vznikají pod jejich rukama stavby, které třeba, na které my bychom třeba ještě tu odvahu neměli před pár lety. Mluvím o tom, že generace architektů ovlivnil meziválečný funkcionalismus a léta 90. a ještě léta nedávná pořád vypadaly jako, že je to o krabičkách, ale dneska už je to jinak.
Může se člověk i vlastně na určité věci právě v té architektuře, které jsou nové, dejme tomu, že jsme konzervativní, může si na ně vlastně zvyknout a časem přijít na to, že jsou vlastně hezké, pěkné, že se mu vlastně líbí, i když zpočátku byly ty dojmy takové všelijaké.
100% ano, je potřeba to zažít, je potřeba to nějak s nějakou vlastní zkušeností ověřit. Jo, určitě takové stavby jsou a dneska se ty moderní stavby určitě nechovají jako nějaká exhibice. To, že stavba musí být účelná, to, že musí být krásná, to, že musí být praktická, dneska i nevím, energeticky úsporná a tak dál, to je samozřejmost. Ta forma, myslím, že se bavíte teď o formě, tak to je přece záležitost až podružná, nebo mělo by to tak být.
Jakým vy jste architektem? Jste odvážným architektem? Rád se pouštíte do věcí trošku riskantních možná?
No, to je otázka na tělo. Nejsem příliš odvážným architektem.
Jste konzervativní svým založením člověk?
Určitě jsem spíš konzervativní než vizionář. Hmm.
Nicméně vy jste se pustil do takového mimořádného projektu ve svém životě, my ho velmi podrobně probereme. K tomu je potřeba mít určitou odvahu a pustit se do něčeho s nejistým výsledkem konec konců, protože vlastně všechny ty obnovy památek, rekonstrukce jsou finančně mimořádně náročné.
No to 100% ano, ale tak já jsem se nezabýval jenom památkovou péčí nebo záchranou, obnovou nějakých historických objektů, ale postavil jsem i novostavby a ty jsou docela odvážné, myslím, jenom o nich nevíte třeba.
Tak nám některé možná i dnes představíte. Do hosta domu dnes přišel Pavel Prouza, architekt a historik architektury. Já už jsem tady zmínila zrekonstruovaný starý pivovar v Lopči, už tady v různých našich upoutávkách, už to posluchači vědí. Vy jste 8 let s manželkou vlastními silami právě zrekonstruovali ten starý pivovar v Lopči. Proč jste se vůbec rozhodli k tomuto kroku? Protože to podle mého soudu byl tady nadlidský úkol, který jste zvládli, musím říci.
100%. My jsme možná s určitou dávkou naivity a snahy vlastně vytvořit si projekt sami podle sebe hledali před těmi lety nějaký historický objekt, který by nebyl daleko od Prahy, který by byl památkově atraktivní pro nás, který by byl schátralý, který by se dalo koupit za nějaký levný peníz, a objížděli jsme různé fary a pak jsme objevili právě v téhleté vesničce Lobeč na Kokořínsku úplně spustlý historický pivovar s renesančním jádrem, o který nikdo nestál, který byl opravdu ve zuboženém stavu, a tak to nějak dopadlo, že jsme se stali jeho vlastníky a zahájili jsme ten proces tedy záchrany a oživování, který probíhá vlastně a ještě dlouho probíhat bude.
Na počátku jsou nepochybně různé administrativní kroky a úkony, které musíte udělat. A tedy u nás, aspoň jak se říká, jich je víc než dost. Určitá vstřícnost někdy těch úřadů je složitější, zdlouhavá. Jak vy jste si v tomto směru vedli? Jak se vám dařilo?
Já myslím, že konkrétně tady v tom případě se nám dařilo a daří dodneska, že co se týká té byrokracie, tak jsme žádné velké překážky řešit nemuseli. Možná jsme si s některými těmi úřady vyměňovali názory a i my jsme se třeba díky tomu posunuli. Já to teďka nepoužívám žádný eufemismus, prostě asi narážíme na památkáře a tam v tomhle případě určitě dneska panuje shoda. V určitou chvíli se z nich stali partneři a myslím si, že to, jak dneska Lobečský pivovar vypadá, je opravdu výsledek té týmové spolupráce. Takže tam to určitě funguje.
Čím byl pro vás unikátní? Proč jste se právě rozhodl se pustit do tohoto objektu? Protože byl docela zuboženém stavu.
Tak pivovar v Lopči je příkladem průmyslového odvětví typického vlastně pro celou oblast Čech nebo České republiky. A není vlastně architektonicky nějakým způsobem úplně jako unikátní nebo výjimečný. Já si myslím, že výjimečný je tou urbanistickou polohou, že vlastně leží v téhleté vesničce na Kokořínsku, opravdu ve velice krásném prostředí. Ta vesnice je malá, je vesnickou památkovou zónu a ten pivovar tam ještě má takovou zajímavou roli, že tvoří takovou pohledovou dominantu, leží vlastně v údolí, ta vesnička je jako amfiteátr kolem něho, takže to je veliké plus. No a dalším plusem bylo, že ten pivovar, byť byl zubožený, schátralý, spustlý, měl díry ve střechách a neměl okna, dveře, tak vlastně byl, jak byl na okraji zájmu, tak ho nikdo nepřestavoval, nikdo mu neubližoval, takže zůstal takovou šípkovou růžinkou, v mnoha částech velmi autenticky zachovaný, takže když my ho dneska vlastně opravujeme, tak stačí se pozorně dívat, stačí prostě si ho velice podrobně prohlédnout a ono nás to samo vede. Vlastně pod rukama nám se zjevuje tahle ta krásná věc, jako určitý skanzen, jako něco, co je vlastně unikátní právě tím, že je to velice autentické, že si to tam zažijete, když přijdete, tak jste vlastně na konci 19. století.
Jak vás přijali místní obyvatele?
Myslím si, že to bylo zpočátku, ono to šlo v takových vlnách, tak nejdříve nedůvěřivě, vlastně s námi ani nikdo nekomunikoval, ta vesnička je malá, ona má úředně asi 150 obyvatel, ale 150 jich nepotkáte, takže je velmi malá, takže nejdřív vlastně to vypadalo jako vesnička duchů, nikoho jsme pořádně nepotkávali a to jsme tam už dlouho jezdili, pracovali brigádně. Možná si i sami mysleli, že nemáme šanci, že takových už bylo, co to zkoušeli, ale že je to příliš velké sousto. Potom, když se tam vlastně začaly opravovat střechy, když se tam objevil jeřáb, tak se to změnilo A tak nám začali klepat na záda, plácat nás po zádech a říkat, tak to je fajn, tak to teda je, to se koukáme. No a dneska vlastně, když ten pivovar skutečně ožil, když už to není tak, že tam nosíme peníze jenom my, ale třeba někdo tam přinese také peníze za prohlídku nebo za pivo, tak už vlastně možná někdy pociťujeme, ne u všech, ale občas pociťujeme možná už i tu závist, takový to jako, vy jste nám to tady opravili, tak fajn, ale teď je to takový prostě, tak...
Já obdivuju to, že to tak veřejně říkáte,
tohle všechno. No, protože to tak je, protože to tak asi je.
Vy tam děláte také průvodce, vy pan architekt tohoto díla.
Tak já provádím návštěvníky jako správce. Já jim říkám na začátku, že jsem správce.
Jako v Postřižinách?
Jako v Postřižinách, i když Postřižiny to byla léta, řekněme, 20. 30. 20. A my vlastně všechno je tam u nás stylizováno do té podoby pivovaru na konce 19. století. Ano, provádím lidi, povídám jim o té historii, o té tradici, o té památce, o tom, jak jsme ji opravovali, o tom, v jakém byla stavu. A teď v posledních měsících mě to i naplňuje, protože ty reakce jsou velmi pozitivní. Je to taková možná satisfakce nebo takové pohlazení po tom úskalí, vlastně, které ten proces představoval.
Vy jste také byli velmi oceněni za právě tuto stavbu, za tu rekonstrukci. Národní památkový ústav vám vlastně dal cenu.
Ano.
To je úžasné zarosti učinění je, po těch letech.
Je, to je taková hlavní památkářská cena. Ona sice nemá velkou tradici u nás, je to teprve, myslím, asi třetí ročník, ale je skutečně prestižní, protože to není nějaká anketa, je to skutečně odborná cena, kterou udělují odborné organizace nebo odborné složky památkové péče. V několika kolech se o tom rozhoduje a skutečně jsme dostali dokonce zvláštní ocenění v rámci téhleté ceny, která se jmenuje Patrimonium pro futuro, což znamená dědictví pro budoucnost. A to ocenění jsme dostali od paní generální ředitelky právě za ten komplexní přístup při obnově téhleté památky, ale také za její prezentaci veřejnosti, čímž je ten projekt taky, myslím, docela progresivní.
Teď posloucháte Hosta do domu, tentokrát s architektem a historikem architektury Pavlem Prouzou. Dnešní území České republiky patřilo v Rakousku-Uhersku k průmyslově nejrozvinutějším oblastem a právě z toho důvodu vlastně na našem území najdeme celou řadu nejrůznějších budov. Od tedy těch obrovských k těm menším, k různým provozovnám, mlýnům, pivovarům, o kterých jsme tady mluvili, továrny a podobně. Ty stavby jsou v různém stavu, většinou ve špatném stavu. Co s nimi? To je ten takzvaný průmyslový industriál, který by se dal nějak využít a využívá se u nás.
Tak průmyslové dědictví je velkou kapitolou, o které se taky už mluví. Není to jako před, nevím, 10-15 lety. Vznikla řada platform různých, ať už odborných nebo jiných. Ale pravdou zůstává, že vyhráno nemáme. Těch objektů je opravdu celá řada. Řada jich je ve špatném stavu, ale je potřeba taky říct, že řada těch objektů už prošla nějakým oživením, nějakou konverzí. Řada těch projektů se opravdu povedla. Příkladem je třeba loňská nebo předloňská výstava, taková přehlídka, která byla ve Fragnerově galerii, kde jsme sami vlastně překvapeně zírali, kolik kvalitních projektů konverzí tu vzniká. No ale máme ještě řadu objektů a teď nevím, jestli ohroženější jsou ty, které jsou někde v pohraničí, jakože zapomenuté a teď se rozpadají, jak dlouho to ještě vydrží, anebo jestli jsou ohroženější právě ty, které jsou na krajích třeba velkých měst a jsou vlastně ohrožené různými snahami developerů, kteří mají zájem na ty pozemky, které pod těmi budovami jsou a vlastně nechtějí se ani zabývat, nechtějí si ani připustit, že je tu alternativa, že je tu varianta ten objekt vlastně nechat stát a využít ho prostě současně. Řada těch objektů to totiž velmi dobře dokáže.
Problém je právě s tím následným využitím, protože rekonstrukce je jedna věc, ale ta nemovitost potom musí nějakým způsobem žít. Vy jste právě ten starý pivovar nejenom zrekonstruoval, ale vrátil jste ho vlastně k té jeho původní činnosti. Vy tam vaříte pivo, byť to pro vás není jakoby komerční záměr, ale je možné právě u těch ostatních nemovitostí najít právě také nějakou takovou věc. To je podle mě asi to nejsložitější, protože je to spousta peněz, které je potřeba vydat, aby ta budova znovu vypadala k světu.
Přesně tak. Já si myslím, že každá ta stavba, že pro každou tu stavbu lze najít správné využití. Byť je třeba v místě v nějaké poloze, kterou můžeme označit za handicap. Já si myslím, že přesto pro každou tu stavbu je možné využití najít. Většinou to není tak, že je to jedna funkce. Většinou se jedná o soubor funkcí, které se dokážou dobře doplňovat. Právě pivovar v Lopči je příkladem toho, že i industriál, který je na úplném venkově, v Lopči opravdu dávají lišky dobrou noc, se může probudit v živoucí místo, kam míří lidi, kam přijíždějí návštěvníci nejenom o sezóně, který je vnímán jako atraktivní. Není to jenom vaření piva, jak jste správně zmínila, v Lopči se vaří pivo pouze jako doplňující funkce, jako zatraktivnění téhleté památky, ale co je to právě kultura, jsou to prohlídky, do budoucna to bude třeba možnost nějakého ubytování, byť v nějaké přiměřené formě, třeba 2-3 prostoru, ale to bude stačit k tomu, aby ten objekt žil, aby se tam topilo, aby se tam svítilo, aby tam mohl být správce, aby se tam sekala tráva, aby se kouřilo z komínu, jak říkáme, aby prostě žil.
Byl by pohled na Českou republiku právě jiný, kdybychom vídali takové stavby, které jsou vlastně původně mlýnem, továrničkou a podobně, a neviděli právě jenom ta satelitní města třeba nebo novostavby, které vzniknou právě na těchto pozemcích?
No, byl by krásnější, samozřejmě o tom všichni sníme, ale já myslím, že se tak pomalu, ale jistě děje. Ten trend je spěje k pozitivnějšímu pohledu nebo pozitivnější podobě těchhletěch částí naší země. Já mě vždycky vyvstanou ty sudety, kde právě těch továrniček a objektů velká řada, tam je obrovský potenciál z hlediska cestovního ruchu a řada těch objektů je i typologicky velmi variabilních, takže věřím tomu, že pokud nespadnou, pokud ještě chvíli vydrží, a oni už tak 70 let drží, tak že to třeba alespoň s polovinou z nich může dobře dopadnout.
My se do těch sudet ještě podíváme, protože to je také téma, které vás zajímá, ale ještě předtím se zeptám, Německo taky průmyslová země, jezdíte se tam podívat, jak oni si třeba dovedou poradit s různými objekty, které taky nepochybně museli za ty roky nastřádat a mají peníze na to, lidé si jich váží a uspůsobují je nějakému životu.
Co je to Německo? Německo jsou bohaté části Německa, kde si jich váží mnohem více. Jsou průmyslové oblasti, Porýní nebo Porůří spíš, kde vlastně opravdu tehle ten trend a tadyhle ta industriální archeologie, jak oni tomu říkají, se zrodila už někdy v letech 70. 80. Dneska je to široce akceptovaná kapitola i pro památkovou péči, ale i pro kulturu a tak dál. Jenomže pak ještě to Německo, nejen to východní, ale třeba některé části východního Německa, ono stačí překročit hranice a podívat se do některých oblastí tady v tom Sasku, které není až tak úplně odlišné od poměrů v naší republice. Je tam taky řada objektů, které chátrají. No ale samozřejmě, Němci mají těch peněz více, v některých, myslím, oblastech mají vlastně i třeba víc zkušeností, takže je to pro nás země, kam řada architektů může jezdit jako pro inspiraci.
Teď host do domu Pavel Prouza, architekt a historik architektury. V České republice je 40 000 památkových objektů, přes 700 je trvale ohroženo. A vy jste před chvílí mi tady říkal, že je potřeba, aby si každá našla svého blázna. Tak to tak opravdu je?
Určitě to tak je. Není, říkáte, 40 tisíc, prostě není ani v síle státu nebo úřadu, aby to mohli změnit. Jo? Těch objektů je prostě řada a když si každý najde toho svého blázna, jak jsem říkal, tak by se to mohlo podařit a mohlo by se opravdu s větší části toho problému něco udělat.
Pojďme do těch sudet, protože toto téma vás zajímá, fenomén Sudety, ať se podíváme na kteroukoliv světovou stranu, tak samozřejmě každé místo je nějakým způsobem zajímavé. Vás zaujal Ústecký kraj, nebo respektive Ústí nad Labem konkrétně. Co bylo předmětem vašeho zájmu v tomto místě?
Já ještě k těm Sudetám řeknu, že já jsem vyrost na pomezí Sudet. Já jsem vyrost na Náchodsku v městečku Police nad Metují, tam jsou ty stěny a za nimi právě byla ta krajina těch Sudet, to Broumovsko, a od malička mě to vlastně zajímalo, taková jinakost, taková zvláštní jako posmutnělost toho kraje, kde vlastně zmizeli ti původní obyvatelé. Takže se to se mnou táhlo a táhne. Zaujalo mě v Ústí nad Labem, což je daleko od Náchodska. Zajímala mě architektura. Měla mě architektura českých Němců, ta meziválečná, ta, o které se toho třeba tolik ještě neví. A tam mě třeba zaujalo bydlení, které tam nebudovala Ústecká městská správa. Tam vládli sociální demokraté, dá se říct, po celé meziválečné období, a vznikly tam soubory komunální bytové architektury. Řekli bychom sídliště, jedny z těch prvních sídlišť. Oni jsou opravdu velmi zajímavé, jsou unikátní i v rámci České republiky a moc se o nich neví, moc se o nich nemluví, takže těmi jsem se zabýval možná 10 let.
Co jste všechno vyzkoumal?
Vyzkoumal jsem, co je to vlastně za objekty, které to jsou, protože ono k tomu zatím žádná monografie neexistovala, kdo jsou autoři těchto staveb, z čeho vycházeli, jaké trendy ve vývoji urbanismu, architektury, typologie bytového domu je zajímaly, a zjistil jsem, že vycházeli z jiných vzorů, z jiných předpokladů, než třeba čeští autoři tady v Praze, že se více dívali právě do Německa, na tu architekturu té Výmarské republiky nebo do Rakouska. A že to je vlastně velmi zvláštní kapitola našich dějin architektury, kterou v encyklopediích nenajdeme.
Zaujímá, nebo zajímalo vás také to vnitřní uspořádání teda těch domů a bytů, protože jak bydleli, teda jak vlastně to bylo uspůsobeno, protože když se tak podíváte po českých domech, bytech určité doby, měli určitý stejný typ, stejný tvar, stejný styl, tak jestli tady v tomto byli trošku jiní?
Tak byli určitě jiní. Možná bychom mohli říct, že Češi nebo architekti, kteří se zúčastnili těch projektů magistrátních, třeba tady v Praze vznikala ta velké budovy obytné, tak byli možná radikálnější, byli modernější. Oni prostě se ztotožnili s tou myšlenkou internacionálního funkcionalismu jako reprezentanta té československé moderní demokracie tehdy. A Němci, nebo ti naši Němci tady v Sudetech, ti to tak neměli. Ty se spíš uzavírali v těch možná i historických stylech, nebo reflektovali ten expresionismus německý. A když se vlastně to jejich tvarosloví trochu přiblížilo té modernitě, tak zase radši za pár let couvali k nějakým klasičtějším vzorům. Tak tomu je to možná takové jako zajímavé. A jinak bydlelo se podobně. Ono šlo vlastně o sociální bytovou výstavbu. Tehdy v republice fungovala i státní podpora. Ona měla svoje parametry, svoje pravidla. Takže
nějaké
to byly...
2 plus 1, 3 plus 1 ano, existovalo
ano,
to? Také?
Ano. A v těch letech se to různě vyvíjelo, protože státní podpora na začátku 30. let podpořila třeba 2 plus 1 nebo 2 plus KK, ale státní podpora v roce 1936 už podporovala pouze buňky existenčního minima s jednou místností v podstatě bez koupelen, aby vlastně se uspokojila ta potřeba. Takže to všechno v těch domech je. Tam se dá sledovat ucelený vývoj od nějakých prvních domů v uspořádaných blokových strukturách až vlastně k opravdu takovým solitérním nebo řádkovým schématům. Takže to není jenom vnitřní uspořádání v bytech, ale je to právě ten urbanismus a to, jak to vlastně ti architekti dokázali pracovat s městem.
Sudety to nebyly jenom velká města, ale také vesnice, velké statky, které vlastně po té válce dostali lidé zadarmo v uvozovkách, když to tak řeknu. Docela schátrali, ta původní sláva podle mého soudu se v mnoha případech nepodařila obnovit. Docela to také udělalo takové malé jizvy na tom venkově sudeckém. Nemáte ten pocit?
Dělalo to obrovské jizvy, abych neřekl malé jizvy. Ten venkov se úplně změnil. Změnilo se hospodářství, změnilo se způsob hospodaření s půdou, že jo, ten změnil podobu krajiny jako celku a ta sídla, vesnice, vesničky se prostě změnily s tím. Už nikdo nepotřeboval malé usedlosti, které se staraly jenom o nějaký ten, jenom nějakou tu část země, ale už byly velké státní statky, zemědělská družstva a tyhle ty objekty byly zbytečné, sloužily buď jenom jako pro bydlení a většinou ovšem v těch areálech většina těch objektů pro bydlení nebyla, byly to objekty, různé sýpky, hospodářské objekty, chlévy, ty byly zbytečné, takže pokud je nezachránili chalupáři, těm je potřeba poděkovat, tak opravdu ty naše vesnice nebo to pohraničí utrpělo opravdu zásadně.
Ale bylo upřímně řečeno v silách těch lidí to nějakým způsobem udržet a obnovit, protože to byly právě tak obrovské objekty.
Nebylo to možné, protože správa jakékoliv nemovitosti, jakéhokoliv domu znamená opravdu trvalé, neustále probíhající zájem o ten objekt. Každá taška se musí po každé... Před zimou se musí projít okapy, prostě a tohle, když se nedělá, tak i ze stavby, která je v dobrém stavu, za pár let máte stavbu, do které teče, a když to není za pár let, když je to za 30, za 40, za 50, za 60 let, no tak ten dům tam nestojí samozřejmě. Myslím si, že ve většině nebo v silách vlastníků těch objektů nebo těch, co tam přišli, to nebylo. Některé rodiny také v té době, v těchto těch divokých letech, když docházelo k znovu osidlování Sudet, potom střídali několik objektů třeba za 10 let, až je vlastně vybydleli a pak šli ještě do toho posledního. Bylo to smutné.
Co vůbec s těmi objekty, které jsou v dezolátním stavu, potřebují jednoznačně rekonstrukci, ale majitel té nemovitosti, teď mluvíme obecně o všech takových objektech, na to nemá peníze. A ty objekty chátrají, nevypadají dobře samozřejmě, v městě, vesnici nepůsobí dobře, když se procházíte, tak se vám to samozřejmě nelíbí. Tak co se s tím dá udělat do budoucna? Nebo vůbec?
Já mám za to už řadu let, že nemůžeme se chovat jako mesiáši. Naše generace nemusí spravit úplně všechno. Takže já, kdybych třeba nějaký takovýhle objekt měl a věděl bych, že na to nemám na toho znovu vrátit do života, dát mu původní krásu, no tak bych ho alespoň bych zalátal tu střechu, dělal bych taková opatření, aby třeba ta další generace, která už na to mít bude, nejenom finančně, ale také, řekněme, mentálně, kulturně, s tím objektem mohla dál pracovat. To je hrozně důležité, protože my často máme pocit, že teď zrovna musíme všechno vyřešit, ale ty domy, když zůstaly stát třeba 70 let, řada těch objektů je velmi kvalitně postavených, oni ještě vydrží, ale musíme jim trochu pomoct a to je opravdu o tom látání střech. Střecha je zásadní téma.
Ano, ale už to nejsou pasivní domy, nesplní právě ta moderní kritéria právě na to vytápění a podobně, takže nevadí to.
Myslím si, že určitě ne, právě. Jedna část lobečského pivovaru Sládku v dům, který teď právě dokončujeme pro vlastní bydlení, je příkladem toho, že i v domě, který má v jádru gotickou tvrz a renesanční žentour, lze mít tepelné čerpadlo, lze ho třeba zevnitř zateplit takovým zvláštním systémem a lze udělat opravdu velmi pohodlné bydlení, vlastně, které splňuje i současné požadavky.
Architekt a historik architektury Pavel Prouza je v hostu do domu. Mimochodem to studium historie architektury je hodně důležité pro vás, pro vaší práci.
Určitě. Já jsem získal vzdělání architekta na Českém vysokém učení technickém. Takže tam má architekt, možná se na mě někdo bude zlobit, ale spíš k takové té technicistní a funkční rovině, ale až tak možná ne k té kráse. Měl jsem možnost studovat na stáži také ve Frankfurtu nad Mohanem 2 roky, ale potom, když jsem vlastně začal praktikovat architekturu, pořád se mně chyběla potřeba ještě nějakého hlubšího poznání, takže jsem byl rád, když jsem mohl strávit pár let na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Karlovy univerzity a vlastně získat ještě další pohled, ještě další rozměr a v některých těch případech i větší pokoru vlastně k tomu odkazu těch našich předků.
Vy jste samozřejmě dělal také moderní věci, ale také jste třeba revitalizoval Vrchlabskou klášterní zahradu.
Ano, ano, ano.
To je taková zahradnická oblast,
jsme takhle spolupracujeme se zahradními architekty, s některými jsme i velmi blízkými přáteli, ale a tam šlo něco jiného, tam šlo to vlastně udělat tu zahradu funkční, to byl takový prázdný prostor mezi budovou někdejší správy a tím bývalým augustinianským klášterem, kde je dneska to muzeum Krkonošského národního parku a tam vlastně vznikly takové prvky spíš zahradní architektury, nějaký altán, nějaká geologická expozice nebo nějaké rastrové záhony, které právě měly připomenout práci s klášterní zahradou, tak jak tomu vlastně dříve v těch klášterech bylo. A dneska to je, myslím, docela živý prostor, který žije, kde se nejenom prezentují třeba nějaké krkonošské, řeknu, odrůdy ovocných stromů nebo nějakých rostlin, ale co je tam nášlapná stezka, jsou tam takovéhle věci, nějaký tunel vrbový a tak, že to je i pro děti, to je i edukativní vlastně zahrada.
Když se projíždíte krajinou naší země, tak máte vždycky před sebou to oko architekta, díváte se kolem sebe, říkáte si, to bych tady nikdy neudělal, to bych sem nikdy nepostavil, tak to bych to nezrekonstruoval, tak určitě vidíte hodně chyb kolem sebe.
Vidíme mnohem víc chyb než kdokoliv jiný.
A jaké jsou ty zásadní podle vás?
Jaké jsou zásadní? No tak, co mě úplně nejvíc vadí, často teď strávil jsem půlku života v Praze, takže teď jezdím třeba do Lobče, takže projíždím středními Čechy, že? Takže to je prostě kapitola sama pro sebe. Krajina kulturní, velmi starobylá a velmi zničená těmi individuálními přestavbami těch jednotlivých objektů. Prostě není tady pokora k té minulosti. No, Češi jsou modernisti, už od té tradice toho meziválečného období. Prostě jsme odmítali to staré a více jsme preferovali to moderní, takže si prostě předěláváme ty svoje domky, to svoje bydlení podle toho, co zrovna se prodává v nějakém hobby marketu. V Anglii je to jinak. V Anglii prostě, nebo ve Francii, nebo jinde prostě, v řadě zemí je to jinak. Váží si toho starého, nekoukají a nepřemýšlejí prostě, co se zrovna prodává, co je zrovna v regálu hobby marketu, ale prostě pozorně se koukají, jak to tenkrát bylo uděláno, ty štíty těch domů, ploty, obyčejné věci, cesty, obrubníky a udělají to tak jako dřív. To by se mi líbilo, kdyby třeba ty střední Čechy vypadaly tak jako dřív.
To je určitě i problém ostatních míst České republiky. Ano, když je to starý dům, je to staré místo, které má ty staré stavby, ale když stavíte nový dům, i to lidé dělají, protože je to pro ně výhodnější, levnější mnohdy, než rekonstrukce složitá a nákladná. Takže tady máte dojem a většinou jsou to třeba domy, které pocházejí z architektonických dílen, nebo ty typové domy, které se prodávají v těch katalozích.
No, tak to je problém těch suburbí, těch sídelních kaší, že jo, kde opravdu řada těch lidí, tam už to vlastně ani jinak nejde. Ty projekty vznikají živelně na různých místech, v různých projekčních kancelářích a pak se prostě jako sejdou na tom místě a teď jako tady je to spíš o plánování, o nějaké regulaci, o tom, co třeba si myslím, že u nás docela dobře fungovalo a dneska, nebo ono se to trochu zlepšuje, ale je to i o síle státu, síle stavebních úřadů, je to o těch samosprávách, je to v těch obcích, co tam oni pustí sami, protože při každém povolování nové stavby, při územním řízení, rozhodnutí, je právě obec účastníkem řízení. Jenomže ona je to poměrně odborná otázka, někdy ne. Někdy to přece člověk vidí selským rozumem a vlastní zkušeností, že to tam nepásne. No ale někdy je to složitější, anebo když jsou jenom projekty na stole, tak je to složitější se v tom vyznat. Takže chtělo by to více odborníků a chtělo by to více odborníkům naslouchat.
Chystáte se k nějaké zásadní činnosti, k nějakému velkému projektu? Nebo už tím pivovarem v Lopči už jste si užil dost?
Ne, určitě se chystám dál. Teď aktuálně se zabývám přípravou knihy, která se právě bude věnovat tomu meziválečnému bydlení v Ústí nad Labem ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ústecké univerzity a s jedním pražským nakladatelstvím bychom mohli konečně vydat knihu, ta vlastně shrne ty poznatky z té mé disertační doktorské práce. A teď máme radost, před pár týdny nám i Česko-Německý fond budoucnosti na to přispěl, takže ta kniha vyjde jako dvoujazyčně s hezkými fotografiemi, takže na to se těším a tomu se teď hodně věnuju.
Hostem byl dnes Pavel Prouza, architekt a historik architektury. Děkuju mnohokrát za dnešní návštěvu, ať se vám ve všem daří.
Děkuji za pozvání.
A zvu vás, milí posluchači, k poslechu zítřejšího hosta do domu. K Janu Rosákovi tentokrát přijde generální ředitel Hasičského záchranného sboru inženýr Drahoslav Ryba. A mluvit se bude samozřejmě nejenom o Hasičském záchranném sboru. Tak se mějte krásně, loučí se Stáně Lekešová a naslyšenou.